ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ጎርደን ሶንድላንድ ኣሜሪካ ንዩክሬን ሓገዝ ንክትህብ ውልቃዊ ፖለቲካዊ ረብሓ ትራምፕ ከም ቅድመ ኩነት ቀሪቡ ክብል ትማሊ ረቡዕ ንፕሬዚደንት ትራምፕ ካብ ስልጣን ንምውራድ ኣብ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ምስክርነት ትማሊ ረቡዕ ተዛሪቡሎ ናይቶም ኣምባሳደር ቃል ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ይካየድ ዘሎ መስርሕ ምርመራ ኣገዳሲ መቀይሮ ነጥቢ ክኸውን ይኽእል ተባሂሉሎ ካትሪን ጂፕሰን ዝኣኽቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ቀርቦ እዩ።
ኣብ ሕብረት ኣውሮፓ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ብዕሊ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምስክርነት ወታደራዊ ረድኤትን ብፖለቲካ ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝረብሕ ምርመራ ስድራ ጆ ባይደንን ብምትእስሳር ኣብ ልዕሊ ላዕለወት ሰበ ስልጣን ምሕዳር ትራምፕ ከቢድ ክስታት ኣቕሪቦም ኣለዉ።
ኣባላት ናይዚ ኮሚቴ ነዚ ዝተሓላለፈ ጉዳይ ከም ቀሊል ሕቶ ጥቐመኒ ክጠቕመካ ዝዓይነቱ ጌርኩም ብተደጋጋሚ ተልዕልዎ ከም ዘለኹም ርዳ እየ። ከምተቐዲመ ዝበልክዎ ቃል ዋይት ሃውስ ብስልክን ብኣካልን ዘቐረቦ ጠለብ ዝምልከት እንተ ኮይኑ እቲ መልሲ እወ ዝብል እዩ።
ሶንድላንድ ብምቕጻል ኣምባሳደር ኩርት ዎልከርን ሚኒስተር ኤነርጂ ሪክ ፐርን ብትእዛዝ ናይ ትራምፕ ውልቀ ጠበቃ ሕጊ ሩዲ ጁልያኒ ይሰርሑ ነይሮም ኢሎም
We all understood that if we refused to work with Mr. Giuliani,
Mr. Mr. Giuliani bihabar ayn sarhin inta da'ilna agadasi zghona rakab United States Ukraine kam zulala kullatna nirdo nirna ayna ስለዝኾነ ምትእዛዝ ናይቶም ፕረዚደንት ሰሚዕና።
ዴሞክራሳውያን ኣባላት ቤት ምክሪ ቃል ምስክርነት ሶንላንድ ትራምፕ ስልጣኖም ብዘይ ኣግባብ ከም ዝተጠቐምሉ ብግልፂ ኣርእዩሎ ኢሎም ኣለዉ። ትራምፕ ግን ቅድም ክብል ምስ ሶንላንድ ኣብ ዘካየድዎ ናይ ባዕሎም ናይ ስልኪ ዝርርብ ዝተጠቐምሉ ኣባህላ ብምጥቃስ ንርእሶም ተኸላኺሎም ኣለዉ። ሎማዓንቲ እውን ክልተ ሰበ ስልጣን ዋይት ሃውስ ዝነበሩ ኣብቲ ምስማዕ ቃለ ምስክርነት ቃሎም ይህብ ኣለዉ።